Ja, der blev tændt to lys i dag. Det var så min søn, der gjorde det. Og det var selvfølgelig glæde over, at han tør det, for han er ikke så frimodig. Det var jeg heller ikke, da jeg var lille dreng. Jeg var meget, meget lidt frimodig. Jeg er så blevet lidt mere frimodig gennem årene. For man har fundet ud af, at der er ingen, der bider. Der er ingen, der slår. Der er ingen, der spytter. Heldigvis da. Ikke alle. Nogle steder bliver kristen jo udsat for mange ting, men det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Vi skal jo snakke om advent. Det bruger vi i juletiden, i det vi venter på, at det skal blive jul, hvor vi kan så fejre Jesu fødsel. Og det gør vi jo år efter år, så har vi de her fire adventssøndage inden jul, og så fejrer vi Jesu fødsel med den store familiefest. Men vi ved jo godt, at Jesus han er jo blevet født. Ja, det blev han jo lang tid før, vi begyndte at holde advent. Hvad venter vi så på? Ja, han sagde, da han forlod menneskene, hans disciple, så sagde han, at jeg kommer igen. Og det er det, vi sådan set venter på. Ikke kun i adventstiden, men i hele kristenlivet. Vi skal læse teksten. Det er fra Matthæus kapitel 25, vers 1-13. Den kommer helt fint op der. Så kan I følge med der, eller følge med i jeres bibler. Der står, der skal himmeriget ligne til 10 brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. 5 af dem var tåbelige, og 5 var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Det her er jo en af teksterne om Jesu genkomst. Man kan sige, at hele Matthæus kapitel 24 og 25 omhandler situationen, inden han kommer, og så når han kommer, og så den der venten på, at han kommer. Så det er en af de tekster, som vi gennemgår i dag. Og det er en lignelse for, kan man sige, dagligdagen fra Israels tid, hvor at der var den her situation med, at der skulle være bryllup, og de her brudepiger gør sig klar for at møde brudgommen og føre ham ind til bryllupsfesten. Og det er også meget normalt, at man holdt en aftenfest, og det bliver jo tidligt mørkt dernede. Hvis jeg har været dernede, så er det mørkt tidligt, så det bliver mørkt. Og der har man brug for lamper, og så havde de her olielamper. Og så galt det jo om, at de kunne virke. Og der står, at der var 5 tåbelige piger, som ikke havde olie til deres lamper. De havde lamperne, men havde ikke olien. Det er jo tåbeligt, når man skal bruge dem om aftenen. Så er der 5 kloge piger, som havde sørget for at både have olie og lamper klar, så de kunne møde brudgommen, når det så skulle ske. Men det trak ud, han skulle måske have finde sit fine tøj, og det tog lang tid, inden han overhovedet blev gjort klar. Så når han endelig bliver gjort klar, så er de faldet i søvn. De er så trætte, fordi det er jo, nu er det blevet midnat, og det er blevet sent. Så der står, de sover alle sammen. Men råbet lyder, de vågner, springer op, tager deres lamper og går ud, og så finder de der tåbelige ud af, ho, ho, vi har jo ikke, vi har ikke olien. Vores lamper virker ikke. Og så spørger de kloge piger, om de må låne lidt, få lidt. Nej, nej, det går ikke, fordi så er der jo ikke nok til nogen af dem overhovedet. Så gå til købmanden, får de at vide. De har døgnåbent dengang også. Det ved det ikke, men i hvert fald gør de det. Dem med lamperne, der virkede, kom ind til bryllupsfesten. Og så står der, at døren bliver lukket. Så kommer lidt efter dem, der har købt olie hos Døgnæs, eller hvor de gjorde det, og banker på. Og så får de at vide. Jeg kender jer ikke. Og det er jo, det er jo hårde ord. Så de kommer altså ikke indenfor. Det er jo en lignelse. Og så har det jo sådan en, ikke, man kan ikke oversætte en lignelse direkte med alt muligt andet. Det kan man ikke. Men man skal tænke sig lidt om for at sige, der er nogle elementer her, som går igen. Brudgommen, hvem kan brudgommen være i sådan en situation her, hvor Jesus han siger, at himmeriget ligner? Ja, i gamle testamente, så var brudgommen, det var Gud over for det jødiske folk. Men Jesus han siger faktisk om sig selv, at han er brudgommen. Siger han i tekster, jeg ser om I kan kigge på en af dem, Johannes 3, vers 29. Eller det er faktisk Johannes, der siger det, når Jesus han skal døbes. Så siger Johannes i vers 28, kapitel 3, i vers Johannes evangeliet, jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgommen. Men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Og det er jo Jesus. Johannes var brudgommens ven, Jesu ven, familie rundt i købet. Men ikke selv brudgommen. Det siger han, det er Jesus, der er brudgommen. Så det er brudgommen her, der kalder. Det er ham, brudepigerne skal ud og møde. Og vi kender også fra tekster i Bibelen, at bruden er kirken. Det kan vi læse om i 2. Korintherbrev, hvor Paulus omtaler kirken som brud. Kapitel 11, vers 2. For jeg våger skinsygt over jer med en skinsyg som Guds, fordi jeg har trolovet jer med Kristus, og kun med ham, for at føre jer til ham som en ren jomfru. Det er Paulus, der siger, at dem, der er vundet for Kristus, de er trolovet med Kristus. Så de er bruden. Og bryllupsfesten hører man sågar også om i Bibelen. Der kan vi hoppe helt hen til den allersidste bog, Åbenbaringsbogen. Kapitel 19, vers 7-9. Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Hun har fået at klæde sig i lysende, rene lindeklæder, for lindeklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Så der er selve festen. Det er så, når vi kommer helt over på den anden side, så har vi festen. Så vi er i den her periode, hvor brudgommen gør os klar, bruden gør os klar, festen gør os klar. Og det er åbenbart en, så vi kan opfatte teksten her, det er en længere periode, fordi der står, at de her brudepiger falder jo simpelthen i søvn. De går de i stå, eller falder de bare i søvn af træthed fysisk? Det ved vi jo ikke helt, hvad der skal være, men der er ikke nogen, der bliver fordømt, eller talt ned til, fordi de falder i søvn. Så det er nok mere, at det er naturligt at blive træt af at vente. Og det tror jeg, vi alle sammen kender noget til, hvis vi venter på et eller andet. Vi kan måske købe noget på en netbutik fra et andet land, og så tænker, er det fup, svindel, kommer den overhovedet? Og jeg venter og venter og venter og venter, og så kommer den måske aldrig, eller efter lang, 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 lang tid. den der venten er en, det er hårdt. Det er hårdt at vente, fordi der er sådan noget uvished i det. Kommer det til at ske? Er vi på gyngende grund, eller er vi sikre på, at det sker? Det er jo sådan noget, der er det hårde i at vente på noget, som skal ske. Der står noget med, at der er noget med noget olie. Olie står som et lidt centralt stykke i den her tekst. Det er det altafgørende. De venter jo på samme måde, kan man sige. Tiden går jo både for de tåbelige brudepiger og for de kloge brudepiger. Så den samme tid går. De venter begge alle sammen. Men der er en forskel. Den ene part har olie, og den anden har ikke olie. Og det er åbenbart det, der skiller, kan man sige, kloge fra tåbelige. Så det har noget at gøre med, hvordan venter vi? Hvordan forbereder vi os? Hvordan gør vi os klar som brud? Hvad er det, vi skal gøre? Ja, vi skal i hvert fald have olie, men hvad er nu det for noget? Hvad er det for en olie for noget? Fordi en lampe trænger til noget olie for at lyse dengang. Man har stadig petroleumslamper og olielamper i dag. Man kan jo sagtens bruge dem i dag, men det er jo ikke det, vi normalt bruger. Vi bruger jo elektrisk lys, ikke? Eller når vi skal hygge os, stearin lys. Og det der med olie, det er soder også, og alt det der, det gør stearin lys faktisk også, men måske ikke så synligt, men dog. Så vi er gået over til noget mere ikke forurenende, måske. Det er jo spørgsmål, hvordan det er det. Det er lige meget. Men lys. Olie. Hvorfor er det så vigtigt, og hvad er det for noget? Hvad er det her for noget? Det skal vi jo prøve at finde ud af. Der står om Jesus, når han kommer til jorden, så er det lyset, der kommer. Det er også derfor, vi tænder lys i adventskransen, og derfor det er på en måde heldigt, at vi fejrer jul i den mørke tid, fordi så er lys den større kontrast til mørket. Så når Jesus han kommer til jorden, så er jorden i mørke, og så kommer Jesus, og så tænder han lyset. Det står der i Johannes evangeliet kapitel 1, vers 9. Vi kan lige læse det. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Og det er det, vi fejrer i julen, at der kommer lyset, som der står, skal oplyse et hvert menneske. Det vil sige, at vi får del af det her lys. Og det ved vi jo godt, at det sker jo, når vi bliver troende, så får vi jo del i Guds riget. Og så har vi også del i Guds herlighed og hans lys, hans alt muligt. Og det er måske der, den skiller fra de tåbelige og de kloge. Det er den der, har de lyset, har de olien, har de adgangen til Jesus Kristus i livet. Der er en lidt, kan man sige, det er en sjov tekst, men en anderledes tekst i Zakarias' bog om det her med olie. Zakarias' bog, kapitel 4. Vers 1-7. Det er Zakarias, der taler med en engel, og han får vist nogle ting fra himlen og fra det, som man normalt ikke kan se. Den engel, der talte med mig, vækkede mig igen, som man vækker en mand af søvne, og sagde til mig, hvad ser du? Jeg svarede, jeg ser en lysestage helt af guld med en skål på toppen. Den har 7 lamper, og der er 7 vægeholdere oven på hver lampe. Ved siden af den er der 2 oliventræer, et til højre og et til venstre for skålen. Jeg spurgte den engel, der talte med mig, hvad betyder det, herre? Den engel, der talte med mig, spurgte, ved du ikke, hvad det betyder? Og jeg svarede, nej, herre. Da sagde han, dette er Herrens ord til Zerubabel, ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskers herre. Og så i vers 11. Disse syv er Herrens øjne, der spejder ud over hele jorden, der han set en blysten med nogle øjne i. Så spurgte de ham, hvad betyder de to oliventræer til højre og til venstre for lysestagen? Jeg spurgte ham igen, hvad betyder de to olivengrene, der står ved siden af de to guldrør, som tømmer olien ud fra dem? Og han spurgte mig, ved du ikke, hvad det betyder? Jeg svarede, nej, herre. Da svarede han, det er de to, der er salvet med olie, de står foran hele jordens herre. Og det er jo sådan en helt anden tekst, det er jo et syn af en meget speciel lampe, der står den syvarmede lampe, og den har syv vægeholder i hver af de her lamper, og de her vægeholder har åbenbart forbindelse til olie, oliventræerne står ved siden af, så de har åbenbart en olivenpresse, så kan lave olie med det samme. Det ved jeg ikke. Men et eller andet, der får det her lampe til at lyse. Og så spørger den her profet, han kan ikke forstå det her syn, de andre jo heller ikke. Så spørger vi, hvad betyder det? Og han får ikke rigtig noget svar andet end at ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min ånd. Det er ånden, der gør forskellen. Det er ånden, der giver liv. Uden ånden, så er det lige meget med olie og lys og alle de her ting. Det er ånden, der giver liv. Og det er jo det, som Kristeligt Dagblad har på deres lille notis op på, øverst op på bladet, så det er rigtig dejligt at læse det. Ikke ved magt, altså menneskers magt, ikke ved menneskers styrke, men ved min ånd, så kan alle de her ting ske. Så det er jo det, der sker, også når vi bliver troende, der får vi jo adgang til Helligånden. Guds ånd kommer ind i os, tager bolig i os, og det er det, der gør, at vi har olie. Så har vi jo sådan set adgang til olien. Selvom vi falder i søvn, så er der stadigvæk adgang til olien. Det er jo der forskellen er. Det er dem, der har taget imod Jesus Kristus, har fået adgang til Gud, har fået Helligånden, olie, livet med Gud, og så dem, der ikke har det. Som alligevel i sidste ende vil prøve at komme ind, men så er det for sent. Så er Jesus jo allerede kommet igen. Så afgørelsen skal jo ske her i livet. Man har ikke en chance efter. Det er her og nu i livet, at man skal have olie på sin lampe. Det var afgørende for brudepigerne dengang, og det er afgørende for os i dag. Og man kan sige, at det er jo en tale til hele Guds menighed. Det er jo til alle troende i dag, at det er jo det, vi skal høre, at vi skal, han siger også til slut, våg derfor. Våg derfor, det vil sige, man skal ikke være bange for at falde i søvn. For det har vi jo set, at det er jo ikke det, det handler om. Så man behøver ikke at våge 24 timer non-stop. Det er jo ikke det, der ligger i det. Men have olie på lampen. Sørg altid for, at der er olie på lampen. Det er det, han siger til os. Og så er det jo ikke nok, at vi en gang tog imod Jesus Kristus, og så fik vi olie på lampen, og så har vi ikke gjort noget ved det. Det vil sige, man kan ikke leve på fortidens meritter, skal man sige, eller hvad det nu er. Ellers ville han jo ikke have brug for at sige våge, fordi hvis det bare handler om en gang at tage imod, og så ikke gøre mere, og så tro, at man er velforvaret på den anden side, så forstår vi jo ikke teksten, fordi han siger våge, det er noget, man gør hele tiden. Det er jo en tilstand, vi er i. Men vi har, kan man sige, fået fra Gud Helligånden, så vi har det tilgængeligt. Vi kan heller ikke leve på hinandens tro, altså på den måde, at man som forældre får børn, som så lever på ens tro indtil et eller andet tidspunkt, hvor de så måske ikke vælger, men bare er der. Eller andre situationer, hvor man kan sige, at nogen måske lever på andres tro. Det kan man ikke. Det ser vi også tydeligt her, at de der vil låne noget fra de andre, det kan de ikke. Man kan ikke låne andres tro, man kan ikke låne andres adgang til Gud. Det er jo noget personligt, og det er jo individuelt. Der er jo ikke noget, man kan gøre som folk, som en samlet folk, og som der står på Jellingstenen, jeg gjorde danerne kristne. Det gjorde han jo ikke. Han blev måske selv en kristen, og så fordi han er kongen, jamen så er alle jo kristne. Ikke? Så er det jo ikke, det ved vi jo godt. Det er jo ikke sådan. Man kan ikke vælge for andre. Det er jo personlige valg, som man selv står inden for Gud med. Vi må derimod gerne hjælpe hinanden. Og det er også det, vi gør, når vi holder gudstjeneste, når vi samles og vi beder for hinanden. Så er vi jo det her, den her kirke, som Paulus siger, som er legeme. At vi hjælper hinanden, vi støtter hinanden til at være parate, være rede op på beatet og gøre de ting, som vi godt ved, at Gud han vil. Men det er jo stadigvæk en lang venten. Nu har vi jo ikke ventet. Vi har ikke ventet personligt så lang tid. Men kirken har jo ventet i rigtig lang tid efterhånden. Det er snart 2.000 år siden, vi kan fejre det, at man har ventet i 2.000 år, uden at Jesus er kommet igen. Vi kan læse det lille stykke fra 2. Peters brev, hvor der også er tale om den her venten. At den også får en ende på et eller andet tidspunkt. 2. Peters brev, kapitel 3, vers 8-13. Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som 1.000 år, og 1.000 år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, fremskynder Guds dages komme. Da himlen så går op i lure, elementerne kommer i brand og smelte, men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Så allerede på det her tidspunkt, hvor Peter skrev det her brev, så var folk allerede blevet trætte af at vente. Så havde de sagt til ham, kommer han i det hele taget? Nu har vi ventet i 10-20 år. Det kan ikke være rigtigt. Der er ingen forandring. Der sker ingenting. Det er det samme, der kører hele tiden. Han kommer der ikke igen. Hvad er det for noget plader? Det har de sagt til ham. Så må han skrive det her og sige, det må jeg altså, I må, altså prøv at forstå, at tiden er jo noget, vi opererer med. Gud er jo uafhængig af tid. Han har ikke ur og sådan noget. Han behøver ikke det der, fordi han er jo før tid, under tiden, efter tiden. Han er alle vegne samtidig. Så der er ikke noget problem for ham med tiden. Så for ham, i hans perspektiv, det kan vi jo ikke se, men vi kan måske fornemme det her, når Paulus, eller ikke Paulus, Peter siger det her, at en dag som ham er som 1.000 år. Det kan vi ikke fatte. Hvordan kan 1.000 år være som en dag? Vi ved jo godt det der med, at når vi bliver lidt ældre, og vores børn bliver store, og så, det er jeg vel også for at vide mange gange, dengang jeg havde små børn, bare vent, sagde de. Så når man bliver stor, så vil man ønske, at den tid, man havde, når de var små, var meget længere. Men den var jo lige så lang som al anden tid, men følelsen bagefter, når man er kommet over på den anden side og har store børn, så var den der tid med de små børn meget, meget, meget lille. Alt for lille, så nyd den, mens du har dem små, ikke? Og det er det, jeg får ham for at vide, ikke? Ja, ja, det prøver vi. Men det der med tiden, og så med Gud, så er tiden jo et mikrosekund, så ser han alt tiden på én gang. Det siger han tit, det der med, at én dag er som 1000 år. Vi forstår det jo ikke, men så virker Gud. Så for ham er der ikke nogen lang venten, men Jesus, som kender os, han var nede på jorden og går, og har selv oplevet at falde i søvn og de her ting. Han ved jo godt, at der er noget fysisk element i tid, som vi må forholde os til. På den måde virker det som lang tid. Men Gud er ikke sen, siger Paulus også til, eller ikke Paulus, Peter stadigvæk, er ikke sen til at opfylde sine løfter. Så giver han ovenkøbet os også løsningen til, hvad er det, der bliver ventet, eller hvad er det, der ligesom forhindrer i, at han kommer tilbage. Og det siger han faktisk, det er, at Herren Gud vil ikke, at der er nogen, der ikke når til omvendelse. Det vil sige, at der er så mange som muligt, der skal med ind i Guds riget. Og så siger Peter, ja, vi kan fremskynde hans dag. Der er vi på banen. Vi kan simpelthen, jo mere vi længes efter Jesus kommer igen, jo mere aktive skal vi være for at vinde nye flere ind i Guds rige, for så kommer han hurtigere. Hvis vi ikke gør noget, jamen så går der længere tid. Så der kan vi skrue lidt på lille bitte smule på knappen. Det har han jo betroet os, at vi skal jo være dem, der fortæller om det glade budskab, om at man skal have olie på lampen, man skal have forbindelse med Gud. Det er jo vores opgave. Han har sagt sat os til at gå ud og fortælle om evangeliet ud til alle jordens afkroge og hjørner. Så det er jo det, så vi skal gøre. Det er også det der med, når man gør noget, så føles tiden heller ikke så lang. Vel? Det hænger også lidt sammen. Men vi kan stadigvæk godt blive trætte, og vi kan stadigvæk godt tænke, kommer han i vores tid? Han kom jo ikke i vores forældres tid, eller bedsteforældres tid, eller oldeforældres tid. Han er jo ikke kommet igennem hele historien. Hvorfor skulle han så komme nu? Altså de har nok hele tiden tænkt, at verden kan da ikke blive ondere, end den er nu. Den måtte have nået topmålet af sin ondskab, men jeg tror, de har tænkt det hele tiden, altid, at verden er simpelthen at lave, og det har den været hele tiden. Så det er ikke det, der er det afgørende. Men i hvert fald er mennesket nu i stand til at udsætte sig selv mange gange. Det har de ikke altid kunnet i historien. Så jeg tror, at vi er noget tættere på, for sådan nogle skrækscenarier er mulige i dag. At det kan sagtens altså gøre, hvis Trump og ham derovre i Nordkorea ikke kan enes, så kan det være, at de skyder atombomber mod hinanden, og så går det jo grueligt galt. Ikke? Altså, det har de faktisk mulighed for, og nu er de virkelig op at toppes. Så det må jo være tæt på. Men vi har jo fået rigeligt af det, som vi skal vente på. Vi har fået rigeligt af olie. Vi har fået rigeligt af adgangen til Gud. Vi har fået rigeligt til at fylde alle vores forrådskamre med hans helligånd, hans kærlighed, hans indsigt og alt det, som han vil, at vi skal have for at kunne virke som dem, vi skal være. Man kan også tænke tilbage på en, der ventede rigtig lang tid. Det var Job, ikke? Han havde den der frygtelige lidelseshistorie, hvor han skulle lide og vente på, at der kom en løsning på hans situation. Det er jo ikke os alle, der oplever, at der kommer en løsning, men vi oplever alle i mindre eller større grad, at det at skulle vente, og det er kan være lidelsesfuldt. Men det er jo det, vi er for. Vi kan læse her fra Lukas evangeliet til sidst om hvad der så sker, når han kommer tilbage. Det er en anden lille lignelse, Jesus han fortæller for Lukas evangeliet kapitel 17, vers 7-10. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller en hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han tværtimod ikke sige, lav mad til mig og bind kjorten op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker, og bagefter kan du selv spise og drikke. Mund han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på, således også I. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle. Det er jo det, når vi er over på den anden side. Det er lige så overraskende som de lignelser, der kommer efter den, vi har som tekst i dag, med dem der, de retfærdige, dem der besøger ham i fængslet, der giver ham en kop vand og alle de her ting, og så dem der ikke har gjort det, hvor forskellen bliver gjort der. Det er det samme. Når vi så kommer over på den anden side, så oplever vi jo, der har ikke været nogen ventetid. Vi har jo kun gjort det, som du bad os gøre. Tak, himmelske far. Tak, fordi vi kan fejre juletiden med, at du er kommet til jorden, og du er det lys, som der skinner i vores hjerter og skinner for alle mennesker. Far, jeg beder om, at vi også må udbrede det lys til de mennesker, som endnu ikke har set lyset og forstået lyset. Tak, far, at du også gør, at vi kan virke for dig i den ventetid, der er, indtil du kommer igen, og vi kan fremskynde den ved at gøre de ting, som du ønsker, vi skal gøre. Og gør det med glæde, og gør det uden at tænke på os selv, fordi vi gør kun det, du vil, vi skal gøre. Far, jeg beder om, at du leder os ind på sporet, så vi kan gå sammen med dig altid. Altid være klar, altid have olie på lampen og klar til at møde dig, når du kommer. Tak, fordi vi kan lægge det i dine hænder og ved, at du har os i dine hånd. Og omsorg og kærlighed for os i Jesu navn. Amen.